რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 17 საათია, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. სააკაშვილი აცხადებს, რომ სხვანაირად გეგმავდა საქართველოში ჩამოსვლას. ალეპოში ამოქმედა რუსეთის მიერ გამოცხადებული ჰუმანიტარული პაუზა. ერაყის მთავრობა მოსულზე შეტევით ოპერაციას უწოდებს მოსალოდნელზე უფრო სწრაფს. თავდაპირველად რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. მე არასდროს წინასაარჩევნო გამოსვლებში არ მითქვამს, რომ არჩევნების პირველი ტურის დასრულებამდე ჩავიდოდი საქართველოში. ამის შესახებ ნათქვამია საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის, ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მიხეილ სააკაშვილის მიერ ფეისბუქით გავრცელებულ ახალ ვიდეო მიმართვაში. როგორც მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, ნაციონალური მოძრაობის პირველ ტურში გამარჯვების შემთხვევაში იგი მეორე ტურისათვის გეგმავდა ჩასვლას საქართველოში.
მაგრამ მოხდა ისაც მოხდა. უპრეცედენტო მასშტაბის манипуляციები და გაყალბება პირველი ტურის და რეაგირება ამაზე როგორ უნდა მოხდეს? ეს არის ადგილზე მყოფი ლიდერების და აქტივისტების გადასაწყვეტი, იმიტომ რომ ისინი უკეთესად ხედავენ.
განცხადა მიხეილ სააკაშვილმა 24 სექტემბერს ტელეკომპანია რუსთავი ორთან საუბარში ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა მიხეილ სააკაშვილმა. განაცხადა, რომ გეგმავს არჩევნებში გამარჯვებას და საქართველოში დაბრუნებას. პასუხად შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა განაცხადა, რომ სააკაშვილს, რომელიც საქართველოში ბრალდებულია რამდენიმე საქმეზე, საზღვრის გადმოკვეთისთანავე დააკავებდნენ. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმი სასამართლოს ახალი თავმჯდომარის კანდიდატურაზე მსჯელობს. ამ თანამდებობაზე დასახელებული არიან ირენე იმერლიშვილი, იგი საქართველოს პრეზიდენტის უშიშროების საბჭოს მდივანი იყო და ზაზა თავაძე. საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეთ არჩევა სჭირდება პლენუმის სუმცირე ხუთი წევრის ხარდაჭერა. თუ მოსამართლეთა ხმები თანაბრად გაიყოფა, თავმჯდომარის კანდიდატების წარდგენისა და არჩევის პროცედურა ხელახლა დაიწყება და მასში მონაწილეობას ვეღარ მიიღებენ უკვე დასახელებული კანდიდატები. ახალი ამბების გამოშვებას განვაგრძობთ უცხოეთის ამბებით. სირიის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით მოსულზე შეტევითი ოპერაცია მოსალოდნელზე უფრო სწრაფად მიმდინარეობს. ამის შესახებ განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდარ ალი აბადიმ და დასცინა, რომ საბრძოლო ქვედანაყოფები ქალაქისაკენ უფრო სწრაფად მიემართებიან, ვიდრე ამას მოველოდითო. 20 ოქტომბერს ცნობილი გახდა, რომ დაიწყო ახალი შეტევა, რომელიც მიზნად ისახავს ქალაქ მოსულის აღმოსავლეთით მდებარე სოფლებიდან ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების განდევლას. ოპერაცია ერთბაშად სამ ფრონტზე წარმოებს, ნათქვამია ქურთების სამხედრო ძალების ფეშმერგას სარდლობის მიერ 20 ოქტომბერს გავრცელებულ განცხადებაში. 20 ოქტომბერს ძალაში შევიდა რუსეთის მიერ გამოცხადებული ჰუმანიტარული პაუზა, ანუ ცეცხლის დროებითი შეწყვეტა ალეპოზე. რამაც შესაძლებლობა უნდა მისცეს საქველმოქმედო ორგანიზაციებს შეუფერხებლად შეიტანონ ჰუმანიტარული დახმარება სირიის ჩრდილოეთით მდებარე ომისაგან გაპარტახებულ ქალაქში.
შეხვედრის მონაწილეებს მივაწოდეთ ინფორმაცია ჩვენი რუსეთის განზრახვის თაობაზე, რომ ზადვართ გავაგრძელოთ საავიაციო იერიშების მხრივ აღებული პაუზა, რამდენადაც ამის შესაძლებლობას მოგცემს ამ ტერიტორიაზე არსებული რეალური ვითარება.
განცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ბერლინში. იქ 20 ოქტომბერს გაიმართა ნორმანდიული ოთხეული საფრანგეთის, გერმანიის, რუსეთისა და უკრაინის პრეზიდენტების სამიტი, რომელზეც ხაზი გაესვა მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების უპირობო შესრულებასაც, აღმოსავლეთ უკრაინაში ადგილობრივი არჩევნების ორგანიზებასაც გულისხმობს. დღეს ეს აღინიშნა პოლიტიკურ დონეზე საუბარი აღმოსავლეთ უკრაინაში არჩევნების ჩატარებაზე, რაც ოთხივე ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროების უახლოესი დღეების ამოცანა იქნებაო, განცხადა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა. ნატოს სარდლობამ ავღანეთში დაადასტურა ერთი ამერიკელი ჯარისკაცისა და ერთი სამოქალაქო პირის დახოცვა თავდამსხმელის მიერ, რომელიც მოგვიანებით სამხედრო პოლიციამ გაანადგურა. თავდასხმა ქაბულთან ახლო მდებარე კოალიციის სპეცდანიშნულების სამხედრო ბაზასთან 19 ოქტომბერს მოხდა. მოკლული ამერიკელები ავღანელი ჯარისკაცების გასვლის მისიაში მონაწილეობდნენ. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით თავდამსხმელს ავღანელი ჯარისკაცის სამხედრო ფორმა ეცვა. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობა ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გოხარია და მიმყავს ეს გადაცემა. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გადაცემისა, რომელიც თავიდან ბოლომდე ეძღვნება ოქტომბრის 2 დიდ იუბილარს. რაღაცაში ჩემი აზრით ერთმანეთის გავსაც ყოველ შემთხვევაში ძალაუფლების მიმართ დამოკიდებულებაში ნამდვილად. ფრანგი ფილოსოფოსი მიშელ ფუკო 15 ოქტომბერს 90 წლის გახდებოდა და ავსტრიელი მწერალი ელფრიდე იელინეკი, რომელიც 2004 წელს ნობელის პრემიის ლაურეატი გახდა, 20 ოქტომბერს, დღეს 70 წლის ხდება. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ანა სამადაშვილი კორძაია. ანამ თავის დროზე ქართულად თარგმნა იელინიკის რომანი საყვარლები და სწორედ ანა გვიამბობს ამ ძალიან საინტერესო ავსტრიელი მწერლის შესახებ. გადაცემას კი დავიწყებთ და დავასრულებთ მიშელ ფუკოთი. სხვათაშორის ფუკოს ეძღვნება ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის ახალი სეზონის მეორე გადაცემაც, რომელიც შაბათს ტრადიციულად გავა პირველი არხის ეთერში. გადაცემის სტუმარი იქნება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი ფილოსოფოსი გიგა ზედანია. ილიას უნივერსიტეტმა ამ სამი წლის წინ სწორედ გიგა ზედანიამ და სერგო რატიანმა დაიწყო სერიის გამოცემა პოსტკლასიკური. ასე ქვია სერია და პირველი წიგნი სწორედ ამ სერიისა ეძღვნება, უფრო სწორად გამოვიდა კანტისა და მიშელ ფუკოს ორი ტექსტით, რომლებიც ერთი კითხვით შეიკრა მთელი ეს წიგნი: რა არის განმანათლებლობა? მალხას ხარბედიამ თავისი ბიბლიოთეკა დაუთმო ამ წიგნს და სწორედ ამ სიუჟეტით, მალხას ხარბედიას სიუჟეტით ვიწყებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემას. ეს სიუჟეტი 2013 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა გამოცემების ახალი ძალზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი სერია დაიწყო, რომელსაც პოსტკლასიკა ქვია და რომლის რედაქტორებიც გიგა ზედანია და სერგო რატიანი არიან. ამ სერიით სულ ცოტა ხნის წინ პირველი წიგნიც გამოვიდა, იმანუელ კანტისა და მიშელ ფუკოს ორი მნიშვნელოვანი ტექსტით. ორივე ტექსტი ერთ შეკითხვად იკვრება: რა არის განმანათლებლობა? და წინასიტყვაობისა და ბოლოსიტყვაობის ავტორები გიგი თევზაძე და გიგა ზედანიაც სწორედ ამ კითხვას უტრიალებენ. ჩემი სტუმარი გიგა ზედანიაა, ამ წიგნის მთარგმნელი, რედაქტორი და ბოლოსიტყვაობის ავტორი.
სერიაში ქვია პოსტკლასიკა და პოსტკლასიკა, ეს არის ერთი სიტყვა, ეს არის სათაური გაყოფილია ტიხრით თუ სლეში თუ რაღაც ქვია, ხო? და ეს გაყოფა გულისხმობს როგორც დაკავშირებას, ისე გამიჯნასაც. ანუ ჩვენ გვინდა, რომ ამ სერიაში ქართულ მკითხველს პირველად მოეწოდოთ ის ტექსტები, რომლებიც კლასიკურია ან პოსტკლასიკურია, მაგრამ პოსტკლასიკური არ ნიშნავს კლასიკის უარყოფას, მოკლედ რა, არამედ ნიშნავს ბევრად უფრო რთულ და უფრო დიფერენცირებულ დამოკიდებულებას საკუთარ საზრუნო წარსულთან. და ძალიან ზუსტად ჩაჯდა კანტისა და ფუკოს ორი ტექსტი ერთმანეთში, იმიტომ რომ რეალურად ეს არის ორი ტექსტი, რომელიც ერთსა და იმავე თემაზეა და პლუს ამას მეორე ტექსტი, ანუ ფუკოსი ექსპლიციტურად ჩაფიქრებულია როგორც კომენტარი პირველი ტექსტისა.
კანტმა ეს ტექსტი 1784 წელს გამოაქვეყნა, სადაც პირველივე აბზაცში დაწერა: განმანათლებლობა ესაა ადამიანის გამოსვლა უმწიფრობიდან, რომელიც მისივე ბრალია. უმწიფრობა უუნარობაა, საკუთარი განშა სხვისი ხელმძღვანელობის გარეშე მოიხმარო. უმწიფრობა აქ ადამიანური ნების გარკვეული მდგომარეობაა, როდესაც ავტორიტეტის აზრი ფარავს პიროვნულ განშებს, ხოლო განმანათლებლობა კი სიმამაცის აქტია, რომელიც პიროვნულად უნდა განხორციელდეს. კანტს გონების საჯარო მოხმარების ცნება შემოაქვს. სწორედ იგია განმანათლებლობის საწინდარი, როდესაც კონკრეტული ადამიანი, როგორც მეცნიერი, გამოთქვამს საკუთარ აზრს და რაცთავარია გამოთქვამს საჯაროდ. მას როგორც კერძო პირს შეიძლება არ ქონდეს უფლება და არღვიოს ასათვის წესი. მაგალითად, იგი დაიჯება, თუ კი გადასახადებს, თუნდაც უსამართლო გადასახადებს არ გადაიხდის, ანუ რომელიმე სულელურ სამხედრო ბრძანებას არ შეასრულებს. სამაგიეროდ, მას როგორც მეცნიერს აქვს უფლება საჯაროდ გამოთქვას საკუთარი აზრები ამ უსამართლობის შესახებ. ფუკოს ინტერპრეტაციით, კაცობრიობას დასრული გახდება არა მაშინ, როცა მას დამორჩილება აღარ დაჭირდება, არამედ მაშინ, როდესაც მას ეტყვიან: დამორჩილდით და შეგეძლებათ იმსჯელოთ რამდენიც გნებავთ. გადაიხადე გადასახადები და რამდენიც გინდა იმდენი იმსჯელე ფისკალურ საკითხებზე. ანუ ესაა შემთხვევა, როდესაც გონება თავისუფალია საკუთარი თავის საჯარო გამოყენებაში და მეორე მხრივ იგი მორჩილია თავის კერძო გამოყენებაში.
ჩვენთვის არის საინტერესო იმიტომ რომ ჩვენზე განანათლებას ვლაპარაკობთ ჩვენ ვლაპარაკობთ რაღაცაზე რაც ჩვენ თითქმის პლანად გამოვტოვეთ არ იყო ეს ბოლბონგი ჩვენი ბრალი მე-18 საუკუნეში გასაგებია რომ არ ქონდა ჩვენ იმისი კომფორტი და რომ ევროპული მოძრაობის ზედრეცებზე გაუკეთებინა როგორც მას ეკადრებოდა და შესაბამისად ჩვენ გავაკეთე ძალიან ფრაგმენტული ძალიან ზედაპირული მიღება რომელიც რეალურად განსაკუთრებული გავლენის მქონე კულტურაში არ ყოფილა ხო და დღე თუ თქვა ჩვენ განმანათლებას წარმოვიდგინთ როგორც ორ რაღაცას ერთი არის პიროვნული აქტი და კანტი ამბობს არის პიროვნული აქტი ხო ეს არის კონტეს გამბედაობა საკუთარი განშე გამოიყენო და მეორე მხრივ როგორც პროცესი და პროცესის ნიშნავს რაც უფრო მეტ ადამიანს აქვს გამბედაობა მით უფრო იცვლება საზოგადოებრივი სტრუქტურა რომელშიც ადამიანები ცხოვრობენ ჩვენ შეგვიძლია თქვა რომ დღესაც კი ჩვენ გავართ სერიოზული პრობლემის წინაშე რომ არც ეს პიროვნული აქტი და არც ეს ისტორიული პროცესი დიდ გავლენას დღესაც კი არ არის
ეს უმციფრობა ფუკომაც აღიარა 80-იან წლებში და მით უმეტეს საქართველოში ძალიან რთულადაა საქმე იმდენად რომ ფორმულამ დამორჩილდით და შეგეძლებათ იმსჯელოთ რამდენიც გნებათ სრულად უკუღმართული სახე შეიძლება მიიღოს თანამედროვე საქართველოში ეს დამორჩილდით იმდენად მჭექარედა ისმის გაისმოდა და თან ისეთ ხმაზე რომ მასთან შედარებით ყველანაირი მსჯელობა აზრს კარგავს უბრალოდ მსჯელობის დაშობაც კი ძნელი ხდება გიგითევზაძემ კანტის ამ ფორმულას იდეალისტური კონფორმიზმის ნიმუში უწოდა, რითაც კანტი ფრიდრიხ დიცკებით აიძულებდა მსჯელობის სფეროში სრული თავისუფლება დაეშვა. გიგას ამის შესახებაც ვკითხე, ძალაუფლებისა და თავისუფალი განშის ურთიერთობაზე.
კანტი როცა ლაპარაკობს ძალაუფლებაზე, ის არ ლაპარაკობს ძალაუფლებაზე მხოლოდ მის საკუთრივ სფეროში, ის პირველ რიგში ლაპარაკობს ძალაუფლებას და რელიგიის დამოკიდებულებას. და მისთვის როცა ის იწყებს გამართლებას ლაპარაკს, აი სწორედ ეს კავშირი ძალაუფლებას და რელიგიას შორის არის ყველაზე პრობლემატური და ეს ჩანს და შესაბამისად ჩვენთანაც დასაკვირველია, რომ ეს პოლიტიკური და რელიგიური დისკურსები და პრაქტიკები ისეა გადამული ერთმანეთზე, რომ მაქსიმალურად ცდილობს აი ყველასაც ის მისაღები ფორმა მიიღოს ხო? ანუ რელიგიის და პოლიტიკის ურთიერთობა ჩვენთან დღეს არის ისეთი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ყველა ვინც ამ ფორმას არ ეთანხმება, არის მარგინალიზებული.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია კანტთანაც და ფუკოსთანაც და ამაზე ბევრ წერს წინასწრების ავტორი გიგი თევზაძეც. კერძოდ კი იმ მექანიზმებზე, თუ როგორ წარმოიშვა განუნათებლობის კრიტიკული დისკურსიდან ძალაუფლების მოპოვების საშუალებები. ჯერ ევროპაში საფრანგეთის რესპუბლიკა შეიქმნა, შემდეგ კი ნაციონალური სახელმწიფოები და ბოლოს ხელისუფლებებმა აღმოაჩინეს, რომ განუნათებლობის პროექტის მართვა შესაძლებელია. განათლების და მასმედიის სისტემებში მათთვის სასურველი შინაარსისა და იდეოლოგიის ტრანსლირების საშუალებით. საუბრობს ჰუმანიზმისა და განანათლებლობის აღრევაზეც და აღნიშნავს, რომ ჰუმანიზმი სრულიად განსხვავებული თემაა. იგი მუდამ ღირებულებით მსჯელობებთანაა დაკავშირებული და მუდამ იცვლება როგორც შინაარსის ისე ღირებულებების მიხედვით. იმდენად, რომ მის წიაღში შეიძლება ფაშიზმი ან სტალინიზმიც კი იშვას. თუმცა ეს აღნიშნავს, რომ ყველაფერი, რაც ჰუმანიზმს უკავშირდება, უარსაყოფია. ფუკო წერს, რომ ჰუმანიზტური თემატიკა ზედმეტად დამყოლია, ზედმეტად მრავალმხრივია, ზედმეტად არამყარია იმისთვის, რომ შეძლოს რეფლექსიის ღერძის როლი შეასრულოს. ძალზე საინტერესოა ფუკოს დასკვნითი აბზაცებიც, სადაც იგი საკუთარი თავის კრიტიკულ ონტოლოგიაზე საუბრობს და მას განიხილავს არა როგორც თეორიას, დოქტრინას, ან თუნდაც ცოდნის პერმანენტულ კორპუსს, არამედ როგორც დამოკიდებულებას, ეთოსს, ფილოსოფიურ ცხოვრების წესს, რომელიც სხვადასხვა ტიპის კვლევაში უნდა განხორციელდეს. სხვადასხვა ეს მონაკვეთი საკმაოდ ბუნდოვნადაა თარგმნილი ქართულად. იგი ასე ჟღერს: ეს ფილოსოფიური დამოკიდებულება უნდა ითარგმნოს განსხვავებული კვლევების სამუშაოდ. დედნის ტრადუირ და ინგლისური თარგმანის translate ძალიან პირდაპირაა ჩემი აზრით ქართულად გადმოტანილი. როგორც თარგმნა, არა და იგი ალბათ უფრო განხორციელებას, რეალიზებას გულისხმობს. ხოლო ზმნა სამუშაოდ კიდევ უფრო აბნევს კითხვას, თან ეს ყველაფერი ტექსტის უაღრესად დატვირთულ დასკვნით ნაწილში ხდება. სხვა ბუნდოვანი ადგილების მიმოხილვისთვის სამწუხაროდ დრო აღარ დარჩა. სამაგიეროდ არ შეიძლება არაღნიშნო თვალში საცემი კორექტურები, რომელიც ლამის ყველა გვერდზე მხდებოდა. ზოგჯერ ამ შეცდომების სიხშირეს აზრის მსვლელობაც კი ეწირებოდა. ბოლოს კანტის ერთი ციტატით მინდა დავასრულო გადაცემა. რევოლუციით ალბათ შეიძლება პიროვნული დესპოტიისა და მოგებასა და ან ბატონობაზე მიმართული ჩაგვრის დამხობა, მაგრამ არასოდეს აზროვნების წესის ნამდვილად დული რეფორმა ციტატის დასასრულს. კანტმა ეს სიტყვები საფრანგეთის რევოლუციამდე 5 წლით ადრე დაწერა. ზუსტად იმ წლებში საქართველოს ახალ ორბიტაზე გავიდა. წუხარებით შეიძლება ითქვას, რომ ახლაც იმ ორბიტაზე ვართ. ამაყები და გაუბედავები, სხარტები და უმციფრები.
Pick up, he says, get carried away. I came home to say, half a race. I came home to face what we faced. This place needs me here. Is the beat of my heart. Oh, my heart. Oh, my heart.
Ძელდება ჩვენი გადაცემა ანა კორძაიას ამადაშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი როგორც უკვე დაგპირდით წერალი და მთარგმნელი მთარგმნელი იმ ადამიანის ტექსტისა რომელსაც დღეს შეუსრულდა 70 წელი ელფრიდე იელინეკისა ეს არის საყვარლები წიგნი რომელიც რომელ წელს გამოიცა საქართველოსში თარგმანი
აი ხა გეტყვიტრელი რომ ხსენო
ხო ყოველ შემთხვევაში ნობელის პრემიის
შემდეგ
ხო შეიძლება და სხვანაირად არ გამოსულიყო ალბათ ხო
ასეთ იყო მისი საქმე უნდა კიდე გამარჯობა უპირველეს
ხო არა
მადლობა რომ აქავა
მადლობთ პირიქით როგორი იყო მისი საქმე
თარგმანის ისტორია იყო ასეთი უნდა გავიხსენო ასე მე მგონი 97 წელი იყო როდესაც ვთარგმნებ პირველი 10 გვერდი საკონკურსო წარსადგენად და
რა თქმა უნდა შულმა არ იცოდა არაფერი მის ფილმიც არ იყო გამოსული და ნობელის პრემიაც არის
საერთოდ ნობელზე არ იყო და რაკი უბრალოდ ლაშა ბაქრაძემ იცოდა, წაკითხული ქონდა და შემოთავაზა რომ რაღაც სხვა ტექსტი დაიღო საკონკურსო, წაიღე ელფრიდე იელინეკის, ამიტომ რომ პრინციპი იყო ძალიან საინტერესო. პირველივე წინადადების საკითხვის მერე ნამდვილად ვერ მოწყვეტენ თვალსო. და თარგმნედა ძალიან გახარებული ვიყავი რომ რაღაც ჯილდო ავიღე. და ის კი ვერ გავითვალისწინე რომ გამარჯვებულთაგანი ვინც იყო მათ მთლიანად უნდა ეთარგმნათ ის ნაწარმოები რომლითაც გავიდან კონკურსზე იმიტომ რომ არანაირი სურვილი საყვარლების თარგმნის არ მქონდა და მომიწია
ხო ეს არ ქონდა რატო რთული
სათარგმნელი არ ვიცი სხვა თარგმნელები როგორ უძღვებიან ამ საკითხს რთული სათარგმნელი არ არის მან მეორე პრობლემაა რაღაცას რო თარგმნი ხალ იმის ცნობიერებაში მე მგონი ხომ თლიანად ანუ გადადიხარ ასე ვთქვათ და ელშიდე ელენეკის ცნობიერებაში ყოფნა დიდად სასიამოვნო ჩემთვის არ იყო დეპრესიული წიგნი და აი ყრუ გამოუსავალ დეპრესიაში ვარდები
თვითონ ამ ქალის შესახებ მინდა უთხრათ ცოტა რამ რადიო მსმენელს, რომელსაც არ აქვს აკეთხული მისი ტექსტები, შეიძლება ნანახი აქვს მიხელ ხანეკეს ფილმი, ხო? პიანისტი ქალი ან მუსიკის მასწავლებელი და ალბათ ერთ-ერთი პროვოკაციული ფილმი ყოველ შემთხვევაში, ასე მგონია, თვითონ დიდად არ მოეწონა, მე მგონი ეს სურათი რაღაც კრიტიკული მოსაზრებები ჰქონდა, მაგრამ თვითონ მისი ცხოვრება არის ძალიან საინტერესო. არტოებს დეპრესიული ქალის თავეჭდილებას, ტოვებს თვითონ აი მისი ბიოგრაფია, მისი აქტიურობა.
თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ მაგალითად მე მგონი ერთადერთი შემთხვევა იყო, რომ ადამიანი არ გაფრინდა ნობელის პრემიის ასაღებად, იმიტომ რომ აქ ფრენიშიში.
აქვს ფრენიშიში.
კი, პრბოში ყოფნა არ
შეამოწმებდა.
შორია და სადა ხარის ნერვები. ხო. მე მგონი ერთადერთი ადამიანია, რომელმაც ნობელე ინტერვიუში კარგად განუმარტა მკითხოს, როგორ უნდა მოეკლას თავი უმტკივნეულოდ და გარანტირებულად. გადასარევე იყო, მე თარგმნი ნობელე ინტერვიუ და ეხლა ცუდგუნებაზე ვარ. რთული ადამიანი არის, უზომოდ მომხიბვლელი ქალი. ის ფაქტი, რომ 70 წლისა გახდა, რატომღაც ძალიან გამეკვირდა. მე მეკონა, რომ მუდამ დარჩებოდა 50 წლის ელფრიდე იელინეკად, რატომ მეკონა ასე, არ ვიცი, მაგრამ თვითონ ძალიან შთამბეჭდავი გარეგნობა აქვს, არ ვიცი, ვიღაცას მოსწონს ასეთი ქალები, ვიღაცას არა, მაგრამ ის, რომ ჩაიაროს და ვერ შეამჩნევ, არის სრულიად გამორეცხული.
თავის თავს უვლის, როგორც ქალი.
ძალიან უყვარს საკუთარი თავი,
დიახ, ბატონო. ეს რაღაცას უყვარსებობს სტიგმა, რომ ფემინისტები თავს არ უვლის. საერთოდ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ფემინისტია.
ჩემთვის რთული სათქმელია რისტი, შეიძლება ვუწოდოთ ელფრიდე იელინეკს. ლაუდაციაში, როდესაც მას გადასცეს ნობელის პრემია, ითქვა ასეთი რამ, რომ მან მემარცხენე რადიკალური შემართებით და ფემინისტ ისტორიული სკვეთებით შეუტია რაღაცას რაღაცას. მე არც მემარცხენეს მემაჩნია, არც ფემინისტად. საერთოდ ძალიან ძნელი სათქმელია, ვინ არ შეიძლება ახლა საშილოდ გაჩავდეს, რომ ვიღაცა თარგმნელი ბედავს და არათ.
ხო.
მაგრამ უბრალოდ ელფრიდე იელინეკი ძალიან საინტერესო ფიგურა.
ხო. მემარცხენეობას კიდე დაუბრუნდებით, მაგრამ ერთი რამ ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ ის არის აი ამ ავსტრიული, აი ამ კონსერვატორული სივრცის წინააღმდეგ მებრძოლი ადამიანი, ამაზე ყველა თანხმდება, შეიძლება ასე ითქვას, ხო?
მე მქონდა ერთხელ, ასე ვთქვათ, წილად ხვდა ბედნიერება, რომ გადავყროდი მას თავყრილობაზე, რომელსაც ჰქონდა განსაცვიფრებელი სახელწოდება, უკმაყოფილო მოქალაქეების შეკრება. ხო, კარკაცხერს.
ავსტრიაში
ეს იყო ოპერის წინ დიდი შეკრება, რომელიც აპროტესტებდა იმას, რაც ავსტრიაში დიდ ტრადიცია დააქცეული, ანუ სადაც იმართება დიდი მეჯლისი, რომელზედაც როგორც ბოროტიანები ყვებიან, ევროპის ყველაზე ლამაზი ბრილიანტები ფრჭყვიალებს.
ხო, ეს საახალწლოდ?
ეს არის დიდი მარხვის დასაწყისი, ანუ კარნავალის ბოლო დღე. და რა თქმა უნდა, ძალიანაც მინდოდა. ძალიან მინდოდა ბრილიანტების დანახვა, უფრო მე იქ არ შემესვლება, არც ბრილიანტები მაგ სათანადო და არც
სათანადო. ხო, უბრალოდ როგორც მაყურებელს მინდოდა.
მინდოდა, მაინტერესებს რა სტიჩნავს ამდენ ბრილიანტი, მაგრამ
ეს თუ ზამთარშია, ესე ქურქებიც
აღარა მგონი ამდენს ვერ გაპედავდნენ. არა, ციოდა, მაგრამ ახლა ქურქს ვერ გაპედავდნენ.
ვერა.
მე ვფიქრობ, რომ ვერა.
სადაც ბრილიანტებს ბედავენ, კარგი.
ხო, მაგრამ
მუსასხამი ქურქები?
ეს არ ვიცი, რაც ფოტოები მინახავს, ესე ვთქვათ, უზურგო კაბების შრიალი იყო. წინ იყო დიდი შეკრება მოქალაქეებისა, სადაც მობრძანდა ქალბატონი ელფრიდე იელინეკი და ეს ამბავი რომ მითხრეს, გავქროლდი, იმიტომ რომ მასთან შეხვედრა საკმაოდ რთული. ძალიან შთამბეჭდავი ქალი იყო. მაგრამ ის ფაქტი, რომ იყო უკმაყოფილო მოქალაქეთა შეკრებაზე, სულაც არ გამორიცხავდა იმას, რომ იქვე ბედნიერად გაყიდა თავისი აუდიო წიგნი, რა თქმა უნდა, მეც კი ვიყიდე, მე უხედავად იმისა, რომ მაშინა CD-ს ვერ სადაც ვერ მოვეხმარდი, ნუ სხვა ამბავი. უცნაური არსება, რამდენადაც რო საბრძანე, რომ აი ამ კონსერვატორიული, რაღაც კონსერვატორიაზეც მინდოდა მეთქვა, მაგრამ ეს სხვა ამბავია. რომ ნახო მისაღები ოთახის ფოტოსურათები, ჩემო გოგი ბატონო, ეს დიდ შთაბეჭდილებას მოახდენს შენზე. ეს არის სწორედ ისეთი ოთახი, რომელშიც ღამით რო ჩამამწყდიო, დილით არანორმალური გამოვალ, ბევრი პლუსის სათამაშოთი და ლამაზი კოპცია სარგეებით. ამბავია. რაც შეეხება კონსერვატორიას, ეს მეორე ამბავია, რომელიც მას შესრულდა თხილავს.
მისი მუსიკალური განათლება,
რომელიც მე ვფიქრობ არის ერთ-ერთი წინაპირობა იმისა, რომ არაჩვეულებრივი რიტმული ძალიან სწორედ რიტმის წყალობით ძალიან საინტერესო ტექსტები. ლექსები ვაგლახათ ხვთვის ამდენად კარგად, არ ვიცი იმ პრინციპით, რომ ჩემი და პოეზიის ურთიერთობა გარკვეულწილად ვერ შედგა. მაგრამ რაც შეეხება აუდიო წიგნებს, რომელთაც როგორც წესი თავის მიერ შერჩეულ მუსიკას. ეს არის შესანიშნავი სრულიად. ერთად ეს მუსიკოსი სრული ძალიან.
ავსტრიას რო დაუბრუნდეთ, მე უთხათ რადიოსულს, ესეც საინტერესოა, რომ ის არის მამით ებრაელი და დედით კათოლიკე, ეს შეიძლება ეს ბრძოლა მასში.
როგორც გავიკითხე სადღაც და ვაგლახათ ღვთისა ვერ ვიხსენებსად. უბრალოდ მაშინ არ დამავიწყდება ეს ამბავი ისეთი იყო ჩემთვის. როგორც უწინ მე მახსოვს საბჭოთა დროს, როცა მივდიოდი კინოში, მანამდე სანამ დაიწყებოდა ფილმი, იყო ჟურნალი. როგორც წესი მე ამ ჟურნალებს ვერ ვიტანდი და ეხლა კი სიამოვნებით ნახავთ იმ ჟურნალებს, რომ დაან სტამბეჭდავია ალბათ, ხო? ასევე აღმოჩნდა რომ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მძიურ ავსტრიაში ასეთივე წარმატებით იყო ხოლმე ჟურნალები. და რა თქმა უნდა, ამ ჟურნალებში ახალი დამთავრებულია ყველაფერი. ახალი ალბათ ნუ რა ვიცი, შედარებით ახალი. იყო ხოლმე სიუჟეტები აი ეს მესამე რაიხის ბარბაროსობის შესახებ, რომელიც როგორც წესი ძირითადად ეხებოდა სწორედ ჰოლოკოსტის ამბებს. და მამას უპატიოსნეს, მამას მიყავდა ხოლმე პატარა გოდგოელფრიდე კინოში. ამ ჟურნალებს აჩვენებდა და მე ფილმზე არდოვებდა, გამოყავდა ხოლმე. ეხლა მე რო წარმოვიდგინე, 3 წლისა რო ყოფილიყავი და მამას წავეყვანე კინოში, რასაც აკეთებდა, კინოთეატრ ნაკადულში ყოხტად შევსულიყავით და ეჩვენებინა ჩემთვის მხოლოდ გულაგის ცხოვრების ამსახველი კადრები და ფილმი არა და გამოვეყვანე. არა მგონია მე кай გუნებაზე გავსდილიყავი, ეგეთი ეჩვენება აქვს.
ხო, ისე როგორ გადარჩნენ ებრაელები? თუ ამის შესახებ არა გვაქვს ინფორმაცია.
ამის შესახებ ვაგლახათ ღვთისა არაფერი ვიცით.
არ ვიცით. Ну, в ყოველ შემთხვევაში აქ მნიშვნელოვანი არის ეს ავსტრიული გარემო, შეიძლება ბევრმა არის ის ადიოსუნმა არ მიუქცევია ყურად. მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია რომ როცა გათხოვდა მიუნხენში გადავიდა საცხოვრებლად.
ცოტახნით.
ცოტახანი იყო ეს ამბავი.
ანუ ისინი ცალ-ცალკე ცხოვრობდნენ, ყოველ შემთხვევაში 1-3 წლიანი თასე იყო.
ან შვილები არ ყავთ?
როგორც ქალბატონმა ელფრიდე ელენეკმა ბრძანა, ეს არის ერთადერთი რამ, რასაც მამაკაცის დახმარების გარეშე ვერ გააკეთებდა და ეს მამაკაცებისგან დახმარებას არ იღებს.
აჰა, მაგრამ მაინც გათხოვდა.
გათხოვდა, ამბავი.
ანა, შეგვიძლია თქვა, რომ ეს არის სწორედ ავსტრიული, აი ახალი ამბების მე ამაზე კიდევ ვისაუბრებთ, მის ტექსტებზე ჩვენ კიდე 13 წუთი გვექნება, მაგრამ თქვა, რომ შენ უკეთესად იცი, ეს სწორედ ავსტრიული კულტურის პროდუქტი ეს ქალი. რომ აი ზუსტად ავსტრიაში, არა მაგალითად გერმანიაში, არამედ ავსტრიისთვის იყო მნიშვნელოვანი და ავსტრიული კულტურის, ასე ვთქვათ, შედეგია შეიძლება ასე ვთქვათ. Ну ლიტერატურაზე, მუსიკაზე და რაღაც მის გავლენებზე თუ კიდე მეერე ვიდაპარაკოთ, აი ავსტრიული სოციუმი რომ გავიხსენოთ თავისთავად. აი ხალხო პარტია ერქვა, ხო მე მგონი, აი პარტიას, რომელიც ეს პროფაშისტური პარტია იყო და
რომელიც ისე ბრძვის,
ხო და რომელიც ესეც ხო ძალიან
მაგრამ ერთი რამ არის პოლიტიკური ფონი და მეორე ალბათ რაღაცა ყოფითი ამბები ერთადერთხელ მოხდი ისეთ დასახლებაში როგორც ძირითადად ელფრიდი ელენეკის რომანების მოქმედება ვითარდება ხოლმე და პრინციპში ძალიან ადვილია იმის წარმოდგენა როგორ შეიძლება ადამიანები შვიდა ჭკუიდან გადადგეს იცით ეს წყობრად ჩალაგებული კოხთა სახლები რომელიც ერთმანეთს გავს ერთ სახლს ორი ოჯახი იყოს ყველაფერი ძალიან კარგადა ერთგან უწერი ატაკი ისეთი სუფთაროზე დაჭმელი და დაყრელი საჭმელის კი შეიძლება ძლიერ შვიდა ჭამო. ყველაფერი ძალიან კარგადაა და საბოლოო ანგარიში რაღაცა ტბიდან მოდის დიდი სიკვდილი. რა ფორმითა არო იცი, მაგრამ მაინც. დასაწყისი იყო ასეთი, რომ ხომ შვენერი ეს მხარე, მისი მთავარი. გარშემო თოვლიანი მთები არტყამს, ყველაფერი წესრიგში. უბრალოდ ქვემოთ არის პატარა ფაბრიკა, ჩაყუშული, საიდანაც ქალები ორ შემთხვევაში გადიან, ან კვდებიან, ან თხოვდებიან. ეს არის ალბათ რაღაცა ცოტათი თავისი წარსულისგან დისტანცირებას მონდომებული ქვეყნის დაანკეთილ დღეობაში მსხოვრები ქვეყნის ნაყოფი ქალბატონი ელენეკი. არ ვიცი, როდესაც
არის ნაყოფი, მაგრამ
და მეორე მხრივ ძალიან ცდილობს ამისგან
განთავისუფლებას.
ოღონდ მე ვფიქრობ, რომ ალბათ უკვე როდესაც ასეთი დიდი მწერალი ხარ და ასეთი დიდი ფიგურა, აღარც ცდილობ არაფერს, უბრალოდ
ასეთი ხარ.
კეთილი. და მომხიბვლელი ხარ, მე ძალიან.
ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში, ნინო წაგუკითხავს ახალ ამბებს და შემდეგ იქნება მაინც რამდენიმე სიტყვა თქვათ მის ენაზე და მის ტექსტებზე, თუ შეიძლება. ნინო როდონაია.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
გაერო ცოტა ხნის წინ განაცხადა, რომ რუსეთისგან მიღებული ოფიციალური შეტყობინებით სირიის ქალაქ ალეპოს დააბომბა 11 საათით შეწყდება დღიდან 3 დღის განმავლობაში. სირიაში გაერო სპეციალურმა წარმომადგენელმა სტაფან დე მისტურამ მშვიდობიანი მოსახლეობის ევაკუაციისთვის მნიშვნელოვანი უწოდა სამხრივ ჰუმანიტარულ პაუზებს, თუმცა დასძინა, რომ ეს გადაწყვეტილება არ ნიშნავს ალეპოში ძალადობის შესაწყვეტად გაეროს გეგმის განხორციელების დაწყებას. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტრომ ჩრდილოეთის ზღვისკენ გაგზავნა ორი სამხედრო გემი, რომელმაც მეთვალყურეობა უნდა გაუწიოს რუსულ ავიამზიც ადმირალ კუზნეცოვს და მის თანხლებ ხომალდებს. გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, რუსული გემები დიდი ბრიტანეთის ტერიტორიული წყლების მახლობლად იმყოფებიან, ამიტომ ქვეყნის უსაფრთხოებიდან გამომდინარე აუცილებელია მათ მანევრებზე დაკვირვება. რუსული ავიამზიდი ადმირალი კუზნეცოვი და კიდევ 7 სამხედრო გემი ჩრდილოეთიდან მიემართებიან სირიის სანაპიროსკენ. როიტერი ნატოს მაღალჩინოსანზე დაყნობით იუწყება, რომ უახლოესი ორი კვირის განმავლობაში რუსეთი გეგმავს უძლიერეს შეტევას სირიის ქალაქ ალეპოზე. წყაროს ინფორმაციით, რუსეთს სრულ საბრძოლო მზადყოფნაში ჰყავს ჩრდილოეთის ფლოტი და ბალტიის ფლოტის დიდი ნაწილი, რაც ცივი ომის დასრულების შემდეგ რუსული სამხედრო გემების ყველაზე დიდი გადაჯგუფებაა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატების ჰილარი კლინტონის და დონალდ ტრამპის ბოლო მესამე ტელედებატების შემდეგ CNN-ის დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვის მონაწილეთა 52%-მა დებატების გამარჯვებულა დემოკრატი ჰილარი კლინტონი აღიარა, 29%-მა კი რესპუბლიკელი დონალდ ტრამპი. კომენტატორთა უმრავლესობის შეფასებით დებატების კულმინაცია იყო დონალდ ტრამპის განცხადება, რომ ამ ეტაპზე მზად არ არის დამარცხების შემთხვევაში აღიაროს საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ელფრიდე იელინეკი, ავსტრიელი მწერალი, ნობელის პრემიის ლაურეატი, გახდა 70 წლის. დღეს ჩვენ ამ მწერალზე, ძალიან პოპულარულ მწერალზე საქართველოში ვსაუბრობთ, ანა კორძაია სამადაშვილთან ერთად. მართლა ძალიან პოპულარულია, მე ჩემს მეგობარი ქალები განსაკუთრებით არიან აღფრთოვანებულები და ყოველთვის ბრაზდებიან, ისევე როგორც რამდენადაც ვიცი ელფრიდე იელინეკიც ბრაზდება, როცა ამბობენ, რომ ის წერს ქალურ ტექსტებს, რომ ეს არის ქალური ლიტერატურა. ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს, და ალბათ ბევრი ამბობს, რომ ეს არის ქალური ლიტერატურა, რომ ეს ნამდვილად არაფერი კავშირი არ აქვს იმასთან, რასაც ხშირად უწოდებენ ქალურ ლიტერატურას.
პირველად მესმის საერთოდ რომ შეიძლება ვინმე ელფრიდე იელინეკის ტექსტებს ქალური უწოდოს, ან ქალური, ან კაცური, ან
რაღაცა. შენ იცი მაინც, რომ ძალიან ხშირად ხასუსავან ხოლმე, რომ სქესი არ აქვს ქართულში და ხშირად ამბობენ, რომ ავსტრიელი მწერალი ქალი, რომელიც არის ნობელის პრემიის ლაურეატი, მწერალმა ქალმა ეს ამას ამბობენ ხოლმე ხაზგასმულად იმისათვის, რომ კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვან, რომ ეს არის მწერალი ქალი.
და მე ვფიქრობ, რომ ეს შესანიშნავია.
შენ ვიცი რომ თვლი რომ ეს შესანიშნავია.
სრულიად შესანიშნავად მემაჩნია, იმიტომ რომ რა არის იმაში ცუდი, რომ ელფრიდე იელინეკი არის ქალი, დაბრანჭული ქალი, რომელსაც კითხეს რომ ნობელის პრემიას რო აიღებ, რას აპირებო, და მან თქვა, რომ ერთგან ერთი კაბა აქ ნახია ბაზრე აბრეშუმისა, აუცილებლად იმ კაბას იყიდი, ლამაზესი იყო.
ანუ ამას ის არ უარყოფს ქალურ, შეიძლება ასე თქვა, სისუსტეებს დავარგოთ, მაგრამ კატეგორიულად ბრაზდება, როცა ამბობენ, რომ ის წერს ქალურ ტექსტებს.
მეც გავბრაზდებოდი, რომ ეთქვათ, რომ წერ ქალურ ტექსტებს, იმიტომ რას ნიშნავს ქალური და მამაკაცური ტექსტი. ახლა რა სიტყვა პასუხია ტექსტი, ტექსტია თუ ამაზე წავიდა, მაინც და მეც არ ვიცი, ჰარპერლი ტექსტები ქალურია და მე რა ცუდია, რომ ანუ ჯერთვის მართლა გულწრფელად პოზა კი არ მიჭირავს, ასე რომ მართლა ვერ გავიკი. მწერალი ქალი, გადასარევი მწერალი ქალი. მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ ეს რაღაცა ტალღა ავსტრიელი მწერალი ქალების არის უაღრესად საინტერესო. საქმე ის გახლავთ, რომ როდესაც პირველად წავიკითხე ელფრიდე იელინეკის ტექსტი, პირველი იყო პიან, ანუ სხვისი გაკეთებულის ზე არ მაქვს ლაპარაკი, თვითონ ორიგინალში წავიკითხე პიანისტი ქალი და ფუთხარ ჩემ მეგობარს, რომ ეს ნუ ჩვეულებრივი დეპრესია, ნუ შეიძლება აიღო და თავი მოიკლათ, ხო? რაზეც მან მითხრა, რომ როგორც ჩანს, შენ არ იცი, რას ნიშნავს დეპრესია, პატარა, და მათხოვა შტრერუ, ვიცის, ამავე თაობის და ამავე, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობის შემდგომ, როგორც ჩანს, ჩახოცეს ერთმანეთი, არ ვიცი რა მოხდა, იმიტომ რომ კითხვა დავსვი საჯარო კითხვის დროს და დიდი აღფრთოვანება არ გამოუწვევი ელფრიდე იელინეკის სახელის ხსენებას. ქალბატონი წერტილი, როგორც მას უწოდებენ ლიტერატურულ წრეებში, შტრერუვიცის წიგნი იყო, რომელიც როგორ უნდა ვთარგმნა, არც კი ვიცი, ალბათ სამყაროს მერე სათაური, და მე მივხვდი, რას ნიშნავს დეპრესია, აქამდე მე არ ვიცოდი ეტყობა რაც იყო, ეს არის წარმოუდგენელი ტექსტი სრულიად. ასევე წერალი ქალისა. ეს როგორც ჩანს რაღაც ახალი ტალღა მთლიანად ავსტრიულ ლიტერატურაში. მე პრობლემა მაქვს ძალიან ისეთი კონკრეტული, კერძოდ ანოტაციებზე დაყრდნობით მე წიგნებს აღარ ყიდულობ, იმიტომ რა თქმა უნდა გამომცემელი გადასარევ ანოტაციას უკეთებს, რომ ჯანგიში რა უგუნეზაშვილის წიგნი არის გადასარევი. და მე თავიდან ვბრიყვდებოდი და ვიფუჭებდი ესე იგი ხელებს ზურგს და ასე შემდეგ. შესაბამისად ბოლო ჟამს მიწევს ხოლმე დაყრდნობა ჩემი მეგობრების გემოვნებაზე და ამიტომ ასე ვთქვათ, ფართო სპექტრი რა ხდება ავსტრიულ ლიტერატურაში დიდად არ მაქვს. უბრალოდ ეს ქალები, რომლებიც წავიკითხე, სრულიად შესანიშნავია.
კი, მაგრამ მაშინ ნობელის პრემია რო გადასცეს ამ ბობ დილანისი არ იყოს ძალიან ბევრი გაღიზიანდა და ჩათვალეს, რომ ეს ქალი არ იმსახურებს ამ პრემიას, იმიტომ რომ არ არის ის მწერალი, რომელიც იმსახურებს ნობელის პრემიას.
და ძალიან აი ეს არის ძალიან საინტერესო, რა ეგულისხმება იმ დონისაში, იმიტომ რომ ახალი სიტყვა ლიტერატურაში ნამდვილად ეს არის სრულიად დაუნდობელი ტექსტები, ოღონდ არა მარტო
კომპრომისო,
სრულიად. იმიტომ რომ საკუთარი თავის ნანდობაც არ ხდება იქ, აქ არ არის ეს, რომ მე ცოტათი პუმფულა ვარ და ამიტომ ხედავ, არა.
და არავით არის ლირიკა.
ნულზე. ერთგან ორგან სულ სიყვარლებში ტექსტი არის და რაღაცა წამს შეიძლება გული აგიჩუყდეს. მაგრამ ერთ-ერთ ასეთ შემთხვევაში, როდესაც უცებ პეიზაჟს აღწერს, მოსაღამოვებულია და როგორ მიდიან სოფლისკენ, ძალიან ლამაზია, უმალვე წყვეს თავადაც, მაგრამ ეს ხო პატრიოტული რომანი არ არის, ამიტომ მე თქვენ მოგიყვებით როგორ და ასე შემდეგ.
ეს არის პაროდია პატრიოტულ ტექსტებზე, შეიძლება ვთქვათ. ფემინისტურ მარქსისტული ცოტა პაროდია თუ არა?
არც კი, ვიცი, ამ კუთხით არ მოფიქრია.
მე კიდე ესე მეჩვენება, რომ აი ამ ასეთ რომანებზე, ასე ვთქვათ, ისტორიულ პატრიოტულ რომანებზე ცოტა არის გაღათავებული, ასე ვთქვათ. თუმცა იუმორის გზნობა ძალიან სპეციფიკურია თამამად.
აბსოლუტურად.
შავი.
შავი, უშავესი, მაგრამ მეორე იცი რა მომწონს ყველაზე მეტად თელამ ტექსტებში, რომ როდეს მაშინაც კი როდესაც ფიქრობ, რომ ნუ კარგი რა. კაი ხალო რა, ხო რომდენთან შეიძლება ასე ნუ თუ იქიდან აუცილებლად წამოყობს თავს პატარა კარგად დავარცხნილი ერთიდენეკი სახე და გეუბნება და რა არა. ვიჩო კი ყველაზე სევდიანი სწორედ ის არის, რომ ეს ქალი მოგწონს თუ არა, პარასოდეს იტყვება.
არ იტყვება. არა. და მემარცხენე მოძრაობაზე ვლაპარაკობდით ჩვენ და ვთქვით, რომ ის ძალიან აქტიურად იყო ჩართული 60-იან წლებში, მე მგონია, მემარცხენე
მოძრაობა. ეს სიმართლე რომ გითხრა, დიდად ჩემთვის არ ქონდა ამას ეს.
ანუ ეს ვერ მოიაზრებ მას როგორც რაღაცა ჯგუფის ან იდეოლოგიის, და არის აბსოლუტური მარტოხელა მეამბოხე ქალია.
იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ მისი ექსტრემიზმის სიმაღლეს ის ჯგუფები ვერ იღებენ. აქ არაფერი, ანუ ზურგს უკან არაფერს ვიტყოდი.
აი როცა თარგმნიდი თვითონ ამ ტექსს, აი ეს იუმორი მაინც მნიშვნელოვანია ალბათ, ხო, რომ ეგრძნო ქართველ კითხველს ეს ჩვენი ენა იძლევა ამ საშუალებას.
ჩვენი ენა ყველაფრის საშუალებას
იძლევა.
კი, მომოდ ამას სრულად გულზე
ხედავთ.
რა თქმა უნდა, ჩემი ოქროს ხელები და ელენეკის გენიალობა.
ანუ ეს არ გეშინოდა იმის, რომ იგრძნობდნენ აი იმ როგორ გითხარ რაღაცა ეროიკბინება ამას.
უნდა ეროიკბინება. მე უბრალოდ ხარ ამისა მეშინოდა სიმართლე რომ გითხარ, რედაქტორი რომელიც წაიკითხავდა თავდაპირველად ჩათვლიდა რომ უბრალოდ ქართული არ ვიცი. იმიტომ რომ როდესაც ელფრიდე იელინეკი წერს აბსოლუტურად დაბიო ამბავს, რომელიც ეხება დაბიო, ანუ ხო ხდები არანაირი ამ შემთხვევაში არანაირი ცუდი რამის თქმარმიდან დაბიო ხალხია. ეს არის მისი დიდი ოსტატობა, ტექსტი ზუსტად ასეთია, ენა ზუსტად ასეთია, პრიმიტიული, მდაბიო, ზუსტად ისეთი, რა ენაზეც ეს ადამიანები ლაპარაკობენ და რა ენაზეც ფიქრობენ და რაც არის მათი ჩარჩოები იმის მიღმა არის, ეს არის სრულიად შესანიშნავი. მაგრამ როდესაც ეს ქართულად გადმოიტან, პირველი წარმოვიდგინე კლასიკური გაგებით ქართველი რედაქტორის სახე, რომელიც იტყოდა, რომ სასწაულიანა ქართული არ ცოდნია,
ის რო სინონიმებია.
იქ რაღაცა ბრუტალური ისტორიები იყო, რომლებიც 15 წლის წინანდელია.
კარგი, ეს ტექსტი ასეთი არის, ანუ როცა ესეთი ვულგარული ენა შეიძლება ასე ვთქვას, ნუ პრიმიტიული.
ამბავის ვულგარული.
ხო, პრიმიტიული. მაგრამ მუსიკის მასწავლებელი?
ის ბევრად უფრო რთული ტექსტია და მე არ ვიცი კოლეგამ როგორ გაართვა მის თაგმას თავი, უნდა გავამხილო ცოდვა. თარგმანების კითხვა თუ კი შემიძლია რომ
გაკეთო
ორიგინალი არ იმას
გეზარება
ხო და გარდა ამისა ეს ალბათ ყველა ადამიანისთვის ადამახასიათებელი ვისაც თარგმანთან საქმე ქონია უმალ ვერ ატომღაც იწყებ ყურებას როგორ გააკეთა ანუ უკვე უყურებ არა როგორ ტექსტს არამედ იმას თუ როგორ შეასრულა ვიღაცამ ტექსტი და ეს თავზარდამცემი
ძალიან ეს ტექსტი არის უფრო ესეთი ინტელექტუალური
კი და შეუდარებლად უფრო ადამიანური
თვითონაც მუსიკოსია ალბათ და
სწორედ ეს მოშავს მაგრამ მეორეა ეს ჯეჯოხეთი
არის ავტობიოგრაფია
არა მგონია
არა
არა მგონია მე მგონი კრებიტის სახელი იმიტომ რომ
უბრალოდ ეს სამყარო იწოდა კარგად
ძალიან კარგად და ჯეჯოხეთი ემისა როგორ უნდა ვიღაცას რომ გააკეთო შენგან ვარსკვლავი და არ მადამ კოხუტი მე მგონი თითო-თითო სანაცნობში ვიღაცას მაეწყავს ეს მარადიული დედა რომელიც აა სულეთ
ხო კი დედამისთან მე მგონი
დიდი
ზიმე ურთიერთობა ხო წეებს ამის შესახებ ვარიანტს
კი ფოთა დაბობს და ასე შემდეგ არა მგონია ხო დედასაც დიდი სიყვარული დანჯავდეს მის მიმართ. ცოტათი უცნაური ამბავია სინამდვილეში, მაგრამ როდესაც მასზე ლაპარაკობენ, აი ესე უბრალოდ ზეცართავის სახელები რომ გამოვიყენოთ ელფრიდ ეილინეკთან მიმართებაში, ვიფიქრებთ რომ ეს არის მონსტრი და შემზარავი არსება, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მომხიბვლელი ქარი ვინც საერთოდ გადამყრი.
მაგრამ დეპრესიული
რა. დეპრესიული ხარ, როგორ შეიძლება кайგუნებაზე იყო, როდესაც კითხულობ ამბავს იმისა, როგორ ცდილობს ორი სხვადასხვა ანუ ერთმანეთთან დაუკავშირებელი ქალი თავისი სიცოცხლის გაუმჯობესებას იმით, რომ იპოვის მამს, რომელიც მას ამოათრევს. ეხლა თავზარდამცემია, როგორ შეიძლება кайგუნებაზე იყო. თუნდაც ორივე გათხოვდეს, მოახერხა კიდეც კი გავასახეთ. დიდი ქორწილი იყო ზარები რეკავდა, მაგრამ მერე რა. ანუ წრეზე წავიდა ხო მთელი ეს ამბა. რა თქმა უნდა, ძიმე ამბები ერთ-ერთი ბოლო რისი თარგმნის მცდელობას ჰქონდა და რომელსაც მართლა კიდე რამ ჭკუიდან გადავდექი, ეს იყო პიესა, რომელსაც ერქვა ალბათ ასე უნდა ვთქვა ვაჭრის საქმიანი ქალდები.
პიესა პისი. ხო, თეატრისთვის დაწერილი.
თეატრისთვის დაწერილი იყო გადასარევი 91 გვერდი დრაფტი მომცეს. პიესის თარგმნა კარგია, განსაკუთრებით როცა შეკვეთილი ტექსტია, გიხარია რომ ასო ნიშნების რაოდენობა ნაკლებია, დიალოგია მშვიდად გადაძრები. 91 თაბახის ფურცელი დრაფტი იყო მთლიანი ტექსტი. სრულიად მთლიანი ტექსტი უაბსაცო ასე შემდეგ და წინ იყო პირობა ახსნილი რომ ანუ სცენაზე ამ სცენაზე გამოდის ოთხი მამაკაცი რომლებიც არიან
როგორც დიალოგები არის დაყოფილი ამ მამაკაცებს
არა გეთქვა იქ არის ყველანაირი დიალოგი იქ იყო ასეთი პრინციპი ერთი იწყებს ტექსტის ძალიან ხმამაღლა ყვირილს და სადამდე სუნთქვა ყოფნის ყვირილს და მერე მეორე ენაცვლება და მერე იმასაც რო სუნთქვა შეუტყა ანუ 4 ადამიანი თუ გაკაჩავს იმიტომ რომ 2 ადამიანი მოკვდება ამდენ ყვირილისაგან და პირობა იყო რომ შეგიძლიათ დაიწყოთ თავიდან შეგიძლიათ დაიწყოთ შუიდან შეგიძლიათ დაიწყოთ ბოლოდან ეს მთელი ეს ტექსტი იყო ეგრეთ წოდებული გაправება დღეს ქართულ სოციალში ძალიან გავრცელებული სიტყვაა და ამიტომ ვეხმარ გაправება ეკონომიკური კრიზისისა რომელიც მოხდა 2008 წლის მერე.
აჰა, ევროპაში. და მამაკაცები.
4 მამაკაცი აправებდა რაც ძალადღონე კონდა და მე მინდა გითხრათ რომ რა თქმა უნდა ამის თარგმა ესათვის ჩემი ღმართმენი დილი თუნდა მოეცათ რძე, იმიტომ რომ ავნე საქმე იყო და სხვა და სხვა, იმიტომ დანამდვილებით ვიცოდი რომ ეს ტექსტი გაქრებოდა ადამიანის შვილი არ არის მისი დამდგმელი. მაგრამ მეორეა რომ
ძალიან დამდგმელიც და ალბათ არ ვიცი ხა რამდენად მიიღებს და ქართული პუბლიკა.
გავითარების ამ ეტაპზე არც არის უკვე საჭირო, იმიტომ რომ გაუგებარია ხო ნახევარზე მეტი სიტყვა მომიწია თქვენ ვერ წარმოიდგენთ ძვირფასებო რეები გამოვიარე რაღაც ცნებებში მაინც გავრკვეული ხარ.
მაგრამ პოპულარული პიესა ავსტრიაში.
არა მე მგონი სამჯერ დაიდგა სულ.
და ისე აქვს პოპულარული პიესები. თეატრის
დამოკიდებულება რო მე მიყვარს მისი აუდიო ციკლები. ეს არის შესანიშნავი. და კლავ და კლავ ისევ და ისევ აი თითქოს უკანა ფონზე ხედავ დიდვენის კონსერვატორიას. ეს ხო როდესაც ვიღაცა შეუძლია ასეთი მარტივი ტექსტის გაკეთება ეს ხო არ ნიშნავს რომ პრიმიტიული არსება უკან გერმანული ლიტერატურის დიდი ტრადიცია. აქაც არის რაღაცა დიდი მუსიკა. ეს წერალი არ არის შემთხვევითი ძიეზი ასე ვთქვათ. ამ წერლის მოსამწიფებლად მრავალმა საუკუნემ და დიდმა კულტურამ ემუშავა.
აი მუზილს ბევრი ამსგავსებს და წავიკითხო დიდი გავლენა აქვს, აი იუმორშიო განსაკუთრებით. არის სპეციფიკური ავსტრიული იუმორი.
აქ უნდა გავწერთ ცოტა და არ ვიცი.
ხო, არ ავერც.
აი, არ ვერგეთვი დიდად. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ახლა როდესაც შენი ქვეყნის ლიტერატურაში არსებობს მუზილი, როგორ უნდა და გამოსხდა ხელი და რა თქმა უნდა გავლენა და ძალიან კარგი. მე ვფიქრობ სრულიად შევდიღბავით უნდა იყოს.
ანუ ეხლა რომ შემოგთავაზონ მისი რომელიმე ტექსტი
შემომთავაზეს.
ეხლა მე და უარი ვუთხარი?
აა მინდა ვთქვა რომ მე ვფიქრობ რომ მეწავალ ამ გასაჭირზე. ზამთარი მოდის, ღამე საშინელებას გვიქადის. და ასე დროს ერთელშრიდე ელენექსაც მოერევა კაცი.
მიუხედავად მისი დეპრესიულობისა.
მას დეპრესია ექნება ჩემო გოგი, ზამთარი ცივა.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა ანა კორზაია სამადაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. ჩვენ საუბრობდით ნობელის პრემიის ლაურეატი ელენე იელინეკის შემოქმედებაზე. ანა არის მისი ტექსტის მთარგმნელიც, საყვარლების და შეგიძლიათ აი ზამთარი მოდის და საყვარლებს გადაიკითხონ, რატომაც არა ესეთი ზამთრის ტექსტია. ზამთრის ტექსტია. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება. მადლობთ ანა.
This may come as
აგრძელებთ თავისუფლების ერთ საათს, როგორც უკვე გითხარით, დღეს ჩვენ საუბრობთ ოქტომბრისთვის ორ იუბილარზე. ეს სენი არიან მიშელ ფუკო, ფრანგი ფილოსოფოსი, რომელიც 15 ოქტომბერს 90 წლის გახდებოდა და ავსტრიელი მწერალი ელფრიდე იელინეკი. იელინეკი დღეს 70 წლის გახდა, ავსტრიელი მწერალი ქალი ნობელის პრემიის ლაურეატი გახლავთ. ისევ მიშელ ფუკოს გვინდა დაუბრუნდეთ გადაცემის ბოლოს. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ შაბათს წითელი ზონა ეწუნება მიშელ ფუკოს შემოქმედებას, გიგაზედანია იქნება ფილოსოფოსი, გიგაზედანია იქნება ჩვენი სტუმარი, ხოლო გადაცემას ვასრულებთ სიუჟეტით, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში გავიდა 10 წლის წინ, ფუკოს 80 წლის იუბილეს ეწუნება ეს სიუჟეტი. მიშელ ფუკო და მუსიკა, ასე ქვია ამ სიუჟეტს, რომლითაც ვასრულებთ თავისუფლების ერთ საათს დღეს.
ამერიკელი მუსიკოსის მარი რატფორდის ჯგუფმა კომპოზიციას, რომელსაც ახლა უსმენთ, პოსტმოდერნისტული ბლუზი უწოდა. რატფორდმა ეს კომპოზიცია ფრანგი ფილოსოფოსის მიშელ ფუკოს ხსოვნას მიუძღვნა. ადამიანი გაქრება. გაქრება ისე, როგორც ზღვის ნაპირზე ქვიშაზე დახატული პორტრეტი, რომელსაც წყალი წაიღებს. იმეორებენ ფუკოს სიტყვებს ამერიკელი მუსიკოსები. იმეორებენ ირონიით, რადგან სჯერათ, რომ თავად ფუკოს ამ ნათქვამში იყო ირონია. ნიცშემ თავის დროზე ღმერთის სიკვდილი იწინასწარმეტყველა. მიშელ ფუკო უფრო შორს წავიდა. თავის ფილოსოფიურ ხილვაში ადამიანი მოკლა და ამით ჩააგდო შოკში კოლეგები და არამარტო კოლეგები. 1983 წელს გარდაცვალებამდე ერთი წლით ადრე შიცით დაავადებულმა მიშელ ფუკომ განაცხადა: ადამიანებს არ მოსწონთ, რომ რჩევებს არ ვაძლევ. არ ვეუბნები, როგორ იცხოვრონ. არადა თითქოს წინასწარმეტყველის როლს ვთამაშობ. რა ვქნა, რატომ ეზარება ხალხს დაეყრდნოს ინდივიდუალურ ეთიკას, ინდივიდუალურ გამოცდილებას, რადუნდათ მზამზარეული სქემები. თითქოს წინასწარმეტყველის როლს ვთამაშობო, ამბობდა ფუკო, მისთვის დამახასიათებელი თვითირონიით, მაგრამ გარკვეული თვალსაზრისით მისი მოძღვრება მართლაც ჰგავს წინასწარმეტყველებას. ფუკოს თქმით, კლასიკურ ფილოსოფიაში ადამიანი ერთდროულად შესწავლის ობიექტიცაა და სუბიექტიც, რაც პრინციპში ნონსენსია. 1966 წელს დაწერილი წიგნი „სიტყვები და საგნები“, როგორც ფილოსოფოსმა გიგაზედანიამ გვითხრა, თავად ფუკოს უფრო მოსწონდა სათაური „საგანთა წესრიგი“, დრამატულად მთავრდება. ეს ფსევდოსაგანი, ადამიანი, შეიცვლება ანონიმური მოვლენით, რომელშიც ადამიანის ცნებისთვის დამახასიათებელი სუბიექტურისა და ობიექტურის წინააღმდეგობა მთლიანად გადაილახება. კინოში შედეგი უკვე სახეზეა. ჰოლივუდში იქმნება ფილმები, რომელშიც ადამიანი, გარემო, ბუნება, ისტორიული ფონი, კომპიუტერული არსებებითა და საგნებით იცვლება. მაგრამ ფუკოს წინასწარმეტყველება ყველაზე ნათლად მაინც თანამედროვე მუსიკაში გამოვლინდა. 70-იან წლებში, როცა ცენზურის პრობლემებს იკვლევს, ფუკო წერდა ენაზე, რომელსაც საზოგადოება იმის მიხედვით აყალიბებს, თუ რომელი სიტყვის თქმა შეიძლება ხმამაღლა და რომელის არა. ასეთივე ცენზურა საუკუნეების მანძილზე აიძულებდა კომპოზიტორებს დამორჩილებოდნენ დამკვიდრებულ მუსიკალურ ჰარმონიებს. მიშელ ფუკო ჯერ კიდევ 60-იან წლებში იმეორებდა რომელ როლანის მოსაზრებას: ფრანგული კულტურა ვიზუალურია და არა მუსიკალურიო. მიყვარს ბახი, მაგრამ ჩემთვის მუსიკა ისაა, რომელიც მიზიდავს და რომელიც საერთოდ არ მესმისო. ასეთი აღმოჩნდა მისთვის ამერიკელი კომპოზიტორის ჯონ კეიჯის ნაწარმოებები. იმ კეიჯისა, რომელმაც მუსიკალური ინსტრუმენტების სახით სხვადასხვა საგნები გამოიყენა. კეიჯი სახელგანთქმული დუმილის მუსიკის ავტორია. მის ერთ ნაწარმოებში სიჩუმე 5.5 წუთი გრძელდება. თავის დროზე კეიჯის შემოქმედებაზე მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ძენბუდიზმმა, რომლის თანახმად ბუნებას არა აქვს სტრუქტურა, არ ახასიათებს მოვლენათა იერარქია, და ესე იგი მუსიკაც არ უნდა იყოს იერარქიული. ასე დაიწყო მან სიჩუმის შესწავლა: მუსიკალური ინსტრუმენტებით სიჩუმე შექმნა, არა მუსიკალურებით კი ხმაურები. ათასღას 83 წელს მიშელ ფუკომ კანადურ ჟურნალ ეთოს მისცა ინტერვიუ, რომელშიც დუმილის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. დუმილი ფუკოს აზრით მრავალნაირი არსებობს.
მე კათოლიკურ გარემოში გავიზარდე და ვიცი, რამდენნაირად შეიძლება დუმდეს ბავშვი. არსებობს გაბრაზებული ადამიანის დუმილი. არსებობს დუმილი, რომელიც თანაგრძნობასა და სიყვარულს გამოხატავს. სულ მიკვირდა, ვინ აძალებს ადამიანებს ლაპარაკს? განასიჩუმეში არ შეიძლება ურთიერთობა, წერდა ფუკო. ეს მეოცე საუკუნის კიდევ ერთი სახელგანთქმული კომპოზიტორის, პიერ ბულეზის მუსიკაა. ბულესთან ერთად გატარებულ რამდენიმე თვეს ფუკო ყველაზე მნიშვნელოვან ეტაპად მიიჩნევდა თავის ცხოვრებაში. 1966 წელს ფუკომ და ბულეზმა ერთობრივი დისკი „უტოპია და ჰეტეროტოპია“ ჩაწერეს. დისკი ბულეზის ამ კომპოზიციით იწყება და ფუკოს მონოლოგით სრულდება.
Mon où il travaille des lieux utopiques et dans le temps où il s'affaire des moments uchroniques.
მოგვიანებით ფუკო იტყვის, რომ ამ მონოლოგებში არ აქვს მნიშვნელობა, რას ამბობს იგი. თავარი ტექსტის ინტონაცია. მერეკე ბულეზის გარდაცვალების შემდეგ ფუკო დაწერს ვრცელ წერილს, რომელშიც მეოცე საუკუნის მუსიკას ცხედრის გალვანიზაციას შეადარებს. მეოცე საუკუნის მუსიკის ერთადერთი ცოცხალი თემა სიკვდილი ხდება, რაც ფუკოს თეზისის ადამიანის გაქრობის დადასტურებაა. თუმცა როცა ბულეზი წინასწარმეტყველებდა, რომ ადამიანი გაქრება მუსიკიდან, იმას სულაც არ ამტკიცებდა, რომ გაქრება მუსიკა საერთოდ. მუსიკა იმ გაგებით, როგორც ჩვენ გვესმის. თქვათ ვერდისა და მოცარტის ოპერები. ყოველთვის იქნება მოთხოვნილება სამუზეუმო ექსპონატებზე. მაგრამ ის მუსიკა, რომელიც ცოცხალია, თანამედროვე მუსიკა, მთლიანად ანდეგრაუნდში გადავა. ეს არც ბოროტებაა და არც იკეთე. ეს არ არის ვიღაცის ნება. ეს ხელოვნების განვითარების ლოგიკაა. უტრირებული და პესიმისტური აქტიურობა. ასე ახასიათებს ფუკო თავის მოღვაწეობას სიცოცხლის უკანასკნელ წლებში. სიამოვნება, რომელსაც უბრალო ფრანგი, თუნდაც ერთი ჭიქა ღვინისგან იღებს, არ მყოფნის. არა ვარ სოციალური არსება, კულტურული არსება. მე მოსაწყენი ადამიანი ვარ. მოსაწყენია ჩემთან ერთად ცხოვრება. ამიტომაცაა, რომ მუსიკა, რომელსაც მე ვუსმენ, ან სიგიჟეთ, ან მოსაწყენად ითვლებაო. ერთ-ერთ უკანასკნელ ინტერვიუში ფუკო აღნიშნა, სერიოზული პრობლემები მაქვს სიამოვნების მიღების თვალსაზრისით. იმედი მაქვს, რომ ვიგრძნობ ჭარბად მიღებული სიამოვნების სიტკბოს და ასე მოუკვდებიო. წინასწარმეტყველი მოკვდა მაშინ, როცა სამყარომ ჯერ ბევრი არაფერი იცოდა შიცის შესახებ. იგი მეოცე საუკუნის ჭირის ერთ-ერთი პირველი მსხვერპლი გახდა. ფილოსოფოსი მოკვდა. მოკვდა ფილოსოფია და მუსიკა. მოკვდა ადამიანი.
ეს იყო სიუჟეტი, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში 2006 წელს გავიდა, როდესაც მსოფლიო დიდი ფრანგი ფილოსოფოსის მიშელ ფუკოს 80 წელი აღნიშნა. მიშელ ფუკოს დაბადებიდან უკვე 90 წელი გავიდა და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ გავიხსენეთ ფრანგი ფილოსოფოსი და ამავე დროს კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ შაბათს წითელი ზონა ეძღვნება პირველი არხის ეთერში მიშელ ფუკოს შემოქმედებას და გიგაზე დანია ფილოსოფოსი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ამეცრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე. კარგად ზანდებოდეთ.